Valstī un pašvaldībām piedarošajiem uzņēmumiem, arī to īpašniekiem, proti pašvaldībām, ir aizliegts kavēt un ierobežot konkurenti un diskriminēt tirgus dalībniekus, radot tiem atšķirīgus konkurences apstākļus. Ar šādu normu Saeima šodien papildināja konkurences likumu. Komentējot likuma grozījumu būtību, deputāts Daniels Pavaļuts no attīstībai par sacīja.
Likumā ir skaidri ierakstīts, ka turpmāk arī valsts un pašvaldību dibinātiem uzņēmumiem ir jāievēro tieši tādas pašas godīgas konkurences prasības kā visiem citiem uzņēmumiem Latvijā.
Vienlaikus likums ir papildināts ar normām, kas paplašina konkurences padomes pilnvaras. Konstatējot konkurences ierobežošanu, tai būs tiesības uzlikt pašvaldību kapitāla sabiedrībām tiesisko pienākumu izbeigt konkurences kropļojošās darbības.
Dot tiesības konkurences padomēji izmeklēt šos gadījumus, nevis tikai sūtīt vēstulītus un aizrādīt, izmeklēt, un ja ir pierādīts šī vaina, tad sodīt, uzlikt sodus. Tāpat kā ja privāts uzņēmums ir ar dominējošu stāvokli tirgo, piemēram, liels tirgotājs, ja, tad viņi par šādu stāvokli izmantošanu var sodīt ar sodu līdz pat vairākiem procentiem no apgrozījuma. Tagad tieši tādas pašas prasības līdz 3% no apgrozījuma var attiecināt arī uz valsts pašvaldību.
Par konkurences likuma grozījumu pieņemšanu galīgajā lasījumā Saeima nobalsoja lielā vienprātībā. Pret balsoja tikai 5 deputāti. Tomēr deputāts Vjačeslavs Dombrovskis, kurš pats grozījumus atbalstīja, vēl pirms galīgā balsojuma pauda šaubas par konkurences padomes darba līdzšinējiem rezultātiem.
Pirms pieņemt lēmumus par to, ka kada iestade paplašināt pilnvaras un veikt ekspansiju uz citam sarežģītākam jomam, vajadzētu demonstrēt nopietnu un labu darbu pie pamat pienākumu pildīšanas. Diemžēl tā tas nav.
Šodien pieņemtos konkurences likuma grozījumus jau atzinīgi novērtējis Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera. Tā uzsver, ka valstī ir jānodrošina vide, kurā uzņēmumiem augt un attīstīties, nevis pašai jānodarbojas ar biznesu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.